Vláda schválila reformu penzí. Změny včetně navýšení důchodového věku posoudí poslanci. Zásadní krok pro další jaderný blok. Česko má povolení podpořit ho ze státních peněz. 20 let v Evropské unii. Výročí připomíná konference na Hradě i koncert v Rudolfinu. Třicátý duben a jeho události.
Za všechny přejeme dobrý večer.
Vláda schválila důchodovou reformu. Počítá třeba s dalším růstem věku odchodu do penze, s mírným snižováním nově přiznaných penzí nebo s dřívějšími důchody pro náročné profese.
Premiér Petr Fiala řekl, že změny pomůžou udržet schodek na důchodovém účtu kolem 1% HDP. Sněmovní opozice i odbory změny kritizují.
Schodek důchodového rozpočtu neustále roste a v roce 2050 by dosáhl 350 miliard korun, pokud bychom nic neudělali, to je 5% hrubého domácího produktu. To možná ani nevyžaduje žádný komentář.
Tam jsou pro nás naprosto nepřekročitelné věci typu toho, že se zvyšuje věk odchodu do důchodu. My jsme proti tomu a žádáme pana premiéra, aby dodržel svůj slib z listopadu roku 2022, kdy řekl, že tato vláda nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu.
Bez reformy je podle kabinetu současný důchodový systém neudržitelný. S tím souhlasí i prezident Petr Pavel, který se v posledních týdnech snažil zprostředkovat kompromis mezi vládou a opozicí. Hnutí ANO od vyjednávání odstoupilo. Prezident dnes varoval před tím, aby příští vláda reformu, pokud projde parlamentem, nespochybňovala.
V marketingu dělá Denisa Dvořáková teprve přes rok. Práci často vnímá jako stresově náročnou. Zůstat v oboru ale chce na pořád. V jejím případě by to podle nových pravidel bylo dalších 43 let.
Spousta mladých lidí nebo lidí v mém věku možná ani nepočítala s tím, že by do nějakého důchodu šli. Když tam nebudou nějaké fyzické jako komplikace vyloženě, tak asi je reálný pracovat do tohohle věku.
Na stát ale plně nespoléhá.
Před více než 2 lety jsem se založila vlastně důchodové pojištění a každý měsíc se tam posílám určitou částku, takže mám i takový zadní vrátka trošku na ten důchod.
Reforma počítá s navyšováním důchodového věku na 65 let. To je strop, kterého lidé dosáhnou v roce 2030. Po něm ho plánuje vláda posouvat maximálně o 2 měsíce. Třeba dnešní 55-tníci by tak šli do důchodu v 65 letech a 7 měsících. Ke změnám je spíše skeptická třeba vedoucí prodejny ve Velemyšlevsi.
Tak všechno to bude.
Kromě obsluhy zákazníků má na starost i celý obchod.
To si to asi nedokážu představit. Nejsem úplně z těch nejmladších, ale dalších 20 let nevím.
Zvyšování věku odchodu do penze má z celé vládní reformy přinést největší úspory. Od roku 2050 má ročně ušetřit až 1,5% HDP, tedy přes 100 miliard.
Kdybychom tuto důchodovou reformu neuskutečnili, kdybychom ji neměli odvahu přijmout, tak celý ten systém by do budoucna nebyl udržitelný a dříve či později by skolaboval.
Podle kabinetu by měli lidé i v budoucnu trávit v penzi zhruba 21,5 roku, jako teď.
Nám tenhle model přijde moderní, přijde nám inspirativní i ze zemí, kde prostě funguje, přijde nám pružný.
Toto není cesta. Navíc u zvyšování věku odchodu do důchodu tady ani vládní pětikoalice nepředložila analýzu toho, že by lidé pravděpodobně odcházeli dříve do předčasných důchodů.
Lidé z náročných profesí budou moci odejít do důchodu až o 5 let dřív bez krácení penze. Jde asi o 120 tisíc lidí, třeba hutníků, svářečů nebo specializovaných sester.
Česká vláda chce ve sněmovně prosadit důchodovou reformu díky hlasům koaličních poslanců. Sněmovní opozice vládní návrh nepodpoří.
Chceme důsledně vybírat daně. To jsou zdroje, ze kterých by se dal ten důchod v čase odfinancovat a nestrašme se dneska tím, co bude za 30 let a jaksi dobou dožití, když nikdo neví, v jaké kondici se ti lidé dožijí toho pokročilejšího věku.
Opozici se nelíbí ani plán na zpomalení růstu nových důchodů.
Za těch 10 let v průměru ten důchod nebude vyšší o 12 tisíc, ale o 10 tisíc.
Odsud ze Strakovy akademie teď poputuje návrh důchodové reformy do sněmovny. Poslanci by mohli začít projednávat na přelomu května a června. Definitivně hlasovat by o ní mohli na podzim. Kristýna Jelínková a Petr Vašek, Česká televize.
Kabinet zveřejnil odhad růstu průměrného důchodu v příštím desetiletí. I přes zamýšlené mírné snižování nových penzí by měl průměrný důchod za 10 let přesáhnout 30 tisíc korun. Zároveň s tím by ale měla podle odhadu vlády zhruba o 30% vzrůst i celková inflace.
Reforma se částečně dotkne i dnešních pracujících důchodců. Těm stát z jejich výdělku sníží sociální pojištění o 6,5% bodu. Zároveň se jim ale přestanou ve výši penze zohledňovat léta odpracovaná navíc.
Důchodová reforma počítá také se zvýšením minimálního důchodu z dnešních necelých 12% na 20% průměrné mzdy. Pokud by platil růst minimální penze už letos, stoupla by z dnešních 5200 na 8800 korun. Přehled změn je taky na webu ČT24.
A hostem Událostí je vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Přeju dobrý večer, pane ministře. Je tempo zvyšování věku odchodu do důchodu po tom roce 2030 neměné? To znamená, že ho během jednání ve sněmovně ani nezrychlíte, ani nespomalíte?
Já nepředpokládám, že bychom v této oblasti udělali nějaké další zásadní změny. To tempo růstu hranice věku odchodu do důchodu bude prostě navázáno na to, jak se bude odvíjet doba dožití jednotlivých populačních ročníků. Základem bude to, že předpokládáme, že v průměru bychom měli pobírat starobní důchod 21,5 roku, což je doba, která je obvyklá zhruba v posledních 20 letech.
Ten návrh počítá s mírným snižováním nově přiznaných penzí od roku 2026. Je to fér například vůči lidem, kterým je dnes kolem 60 a už s nějakou konkrétní výměrou počítali?
Ty penze nám opravdu porostou i tak velmi slušným tempem. Za těch 10 let ta průměrná penze u těch nových důchodů zroste zhruba o 10 tisíc korun, což je růst, který tady v minulosti takovým tempem opravdu nebyl. To znamená, my tady děláme kroky, které vedou k tomu, aby opravdu pro ty důchodce, kteří budou přicházet do důchodu teď v příštích letech, ale i třeba za 20, 30 let, aby ten systém byl schopen garantovat, že ty důchody budou důstojné, budou férové i pro ty další generace, nejenom pro všechny ty současné starobní důchodce.
Dnes jste znovu zopakoval, že jste ochotný jednat s opozicí. Jaký kompromis můžete ale nabídnout? Právě třeba v rychlosti zvyšování věku odchodu do důchodu anebo snižování nových penzí?
Já jsem v loňském roce měl 10 jednání se zástupci opozice a i dnes jsem znovu jasně řekl, platí to, že jsem připraven s opozicí jednat. Máme zhruba ještě 3 měsíce do druhého čtení, tak abychom v případě, pokud opozice představí nějaký konkrétní návrh, o což já žádám a byl bych rád, aby představili nějaký svůj konkrétní návrh důchodové reformy nebo aspoň některé parametry, aby jsme případně mohli říct, tak který návrh je lepší, který přináší řešení, které opravdu bude ve prospěch občanů této země a případně mohli najít nějakou shodu aspoň v těch základních věcech. Samozřejmě já vnímám to, že opozice s námi souhlasí ve všech těch opatřeních, kde podporujeme rodiny, oceníme rodiče, oceníme pečující, zavádíme ten společný vyměřovací základ manželů, zavádíme ten minimální důchodový nebo tu minimální výši důchodu. To jsou všechno věci, které i opozice za jejich vyjádření podporuje, ale u těch nejpodstatnějších kroků, které vedou k té opravdu stabilizaci toho systému, aby byl ufinancovatelný, udržitelný do budoucna, tak tam samozřejmě zatím tu zhodu nemáme a byl bych rád, aby opozice případně řekla, jaký má konkrétní návrh a můžeme ho případně potom nějakým způsobem diskutovat a hledat nějaký kompromis. To bych byl rád, aby se nám podařilo ještě najít.
Marian Jurečka, děkuju.
Děkuji, pěkný večer.
A ministr práce a sociálních věcí se k tématu vrátí taky v Událostech komentářích v debatě s místopředsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku Lucií Šafránkovou v 10 večer. Teď už další témata. V Událostech se podíváme třeba, jak se daří tuzemské ekonomice.
Zásadní krok pro budoucnost tuzemské jaderné energetiky. Česko může stavbu nového bloku F elektrárny Dukovany podpořit ze státních peněz. Schválila to Evropská komise, která v Unii dohlíží na pravidla hospodářské soutěže. Vláda hodlá dceřiné firmě ČEZu poskytnout výhodnou půjčku a garantovat výkupní cenu vyrobené elektřiny.
Czechia will implement a clawback mechanism to ensure that any additional gains generated by the project will be shared and then will go back to the state.
Dalším krokem by mělo být vyhlášení vítěze na dostavbu jednoho jaderného bloku v Dukovanech.
Řízení ohledně státní podpory trvalo 2 roky a Česko muselo původní model upravit. Evropská komise měla obavy, že negativně ovlivní fungování trhu s elektřinou. Detaily z Bruselu teď je dodá Petr Obrovský. Na jakých změnách se Praha s komisí dohodla?
Komise chtěla především ujištění, že projekt nedostane vyšší podporu, než je nezbytně nutné. A jak už jsme slyšeli, pokud pátý blok vytvoří jakékoliv neočekávané zisky, ty se budou muset vrátit zpátky státu. Navíc garance státu, že vyrobenou elektřinu vykoupí za předem určenou cenu, nebude trvat 60 let, ale v uvozovkách pouhých 40 let. Není vyloučeno, že toto rozhodnutí napadnou členské země, které patří v Unii mezi odpůrce jaderné energetiky, typicky Rakousko nebo Lucembursko. Evropská komise bude muset v takovém případě obhájit státní podporu produkovany před soudním dvorem. Trend v Unii je ale rozhodně opačný. Převládl názor takzvaného jaderného klubu, skupiny zemí v čele s Francií, do které patří i Česko a která se snaží pro jádro získat výhodné podmínky. Promítlo se to třeba do nedávno schválené revize trhu s elektřinou. Také tyto změny se do dnešního rozhodnutí promítly a Česko z nich těží. Podle ministra průmyslu Josefa Síkely by navíc mohlo posloužit jako základ pro vyjednávání o státní podpoře pro další bloky, protože, jak víme, česká vláda chce postavit až 4 reaktory, nejen v Dukovanech, ale taky v Temelíně. A zájemci o tuto zakázku z Francie a Jižní Koreje právě dnes předložili závazné nabídky.
Včerejší a dnešní dopoledne jihokorejská společnost KHMP a francouzská EDF za doprovodu velvyslanců nesou do sídla ČEZu finální nabídky na výstavbu až 4 nových jaderných bloků.
It's a big achievement for the whole industry. It's just not EDF, it's the whole French nuclear industry and the Czech nuclear industry, because we are already involving key partners in the Czech Republic.
Vítěz má postavit jeden nový blok v Dukovanech, případně až 3 další. Jeden v Dukovanech a 2 v Temelíně. Nabídky společností teď posoudí ČEZ a v červnu předá pořadí vládě.
Jsou to technické, ekonomické parametry, parametry záruk. My všechny kritéria převádíme ale na finanční vyjádření a poté vyjde výsledné pořadí.
Nakolik nová výstavba vyjde, zatím není známé. V případě stavby více reaktorů slibují společnosti slevu.
Tím nejdůležitějším prvkem je cena a záruky za to, že ta cena nebude překročena a že ty termíny výstavby budou dodrženy.
Podle Francie je jádro klíčové při transformaci Evropy. Státní společnost EDF měla po potížích s odstávkami a opravami reaktorů v loňském roce zisk přepočtu přes 250 miliard korun. Země má 60 jaderných zdrojů, nejvíce na světě po Spojených státech.
Civo je poslední jadernou elektrárnou, která byla ve Francii uvedena do provozu. Stalo se tak před bezmála čtvrtstoletím. Vyrábí elektřinu pro 3 miliony lidí.
Tradici má jádro i v Jižní Koreji. Vyrábí se tu z něj asi 30% elektřiny. 3 bloky postavila státní společnost KHMP ještě ve Spojených arabských emirátech. Poslední čtvrtý chce spustit letos. V Evropě ale zatím žádný reaktor nepostavila.
Tady v Jižní Koreji provozuje společnost KHMP celkem 25 jaderných bloků v rámci 5 elektráren. Jen pro představu, k polovině loňského roku bylo na světě celkem 407 jaderných bloků ve 32 zemích světa.
O tom, kdo největší zakázku novodobé historie Česka získá, plánuje vláda rozhodnout v polovině roku. Nový blok by měl v Dukovanech fungovat od roku 2036. Jan Šmíd a Tereza Glajchová, Česká televize.
České ekonomice se začíná znovu dařit. Za letošní první čtvrtletí si meziročně polepšila o 0,4% a je tak druhý kvartál po sobě v růstu. Aktuálně pomáhají hlavně zvyšující se útraty tuzemských domácností.
Ani přes současné oživení se hrubý domácí produkt stále nedostal na úroveň před pandemií. A tehdejší 3% růst třeba ministerstvo financí nepředpokládá letos ani na přes rok.
Nad očekávání analytiků posílila i německá ekonomika, byť minimálně a zatím jenom ve srovnání posledních čtvrtletí. Je v plusu o 0,2%.
4 hlavní evropské ekonomiky, to znamená kromě Německa i Španělsko, Francie a Itálie, tak nejenom, že všechny rostly, ale všechny rostly na to čekávání. To znamená, vypadá to, že taková ta celoevropská špatná situace na hraně recese se zřejmě na celém kontinentu zlepšuje. To pod sebou potáhne i to samotné Německo a určitě to sebou potáhne i nás.
Česko si připomíná zítřejší 20. výročí vstupu do Evropské unie. Na slavnostní konferenci na Hradě vystoupili nejvyšší ústavní činitelé, prezident, předsedové obou komor parlamentu i premiér. Jako zahraniční host promluvil taky německý prezident a na dálku účastníky pozdravil Volodymyr Zelenský. Největší rozšíření unie z roku 2004 si v Praze připomněla i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Duben 2004. V předvečer vstupu Česka do Evropské unie se ve španělském sále Pražského hradu sešly politické špičky, aby historický milník oslavili. Stejné místo přesně o 20 let později. Znovu oslavy dvou dekád Česka v bloku, který znamená Západ. Řečníci vypočítávali klady členství a mluvili o ambicích, které by tuzemské vlády měly mít.
Jednou provždy se už zbavme nálepek, jako je nový členský stát nebo postkomunistická země.
Pokud chceme určovat směr, musíme sedět za volantem a ne na místě spolujezdce. Čím více se zapojíme, tím větší vliv budeme mít.
Projevy se neobešly bez kritiky EU, hlavně přehnané byrokracie nebo přílišných regulací.
Občané další posilování Evropské unie nepodporují, ale naopak chtějí, aby současná Evropská unie fungovala a byla efektivní.
Na slavnostní konferenci často zaznívala slova o ruské agresi proti Ukrajině, bránící se zemi, která se zároveň uchází o členství v Evropské unii.
Prezident Zelenský promluvil na dálku, poděkoval za podporu Prahy i celé 27.
Věřím, že během našeho života se bude konat stejná konference, která se ale bude věnovat 20 letům členství Ukrajiny v Evropském společenství.
Krieg, den Russland vom Zaun gebrochen hat,
Rusko nesmí vyhrát válku, kterou
rozpoutalo Rusko, bude znovu testovat naši odolnost. Russland wird unsere Festigkeit und Geschlossenheit testen immer wieder. Und wir müssen diesen Test bestehen und Stärke zeigen.
Frank-Walter Steinmeier se po konferenci prošel historickým centrem Prahy, včetně židovského města, se vzpomínkou na France Kafku. Spolkový prezident se ještě před odletem do Berlína zastavil v Kramářově vile, kde se setkal s premiérem Petrem Fialou. Mluvili o spolupráci v obraně a energetice.
S premiérem jednala už bez kamer také šéfka Evropské komise. Ursula von der Leyenová se sešla i s prezidentem Petrem Pavlem. Výročí rozšíření Evropské unie využila i ona k procházce po staré Praze. Česko si výročí vstupu do unie připomíná jen 5 týdnů před evropskými volbami, podle mnohých nejdůležitějšími v dějinách. Euroskeptické síly zatím nikdy neměly tak velkou šanci na úspěch. Redakce a Lukáš Maté, Česká televize.
Výročí vstupu České republiky do Evropské unie dnes připomíná taky Česká filharmonie. Slavnostní koncert se koná v pražském Rudolfinu. Na místě je Tadeáš Hlavinka. Jednoduchá otázka. Jaký je program?
Vzhledem k té příležitosti je volba skladby pro dnešní koncert poměrně jasná. Pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova zahraje Česká filharmonie Beethovenovu 9. symfonii, která je zakončena ódou na radost, tedy hymnou Evropské unie. V tuto chvíli už hosté pomalu mohou vcházet do sálu. Po 7:30 by měl dorazit premiér Petr Fiala, předsedkyně poslanecké sněmovny, předseda senátu, prezident Petr Pavel a také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Právě jejím krátkým projevem by měl ten program začít. Koncertu bude předcházet také krátký projev premiéra Petra Fialy. Celé to tedy začne v 8 hodin a celý koncert bude živě přenášet ČT Art.
Největší tender na provoz vlaku společně ho chystají Praha a Středočeský kraj. Reportáž za pár minut.
Ohně na čarodějnice. Tradiční oslavy letos komplikuje teplé a větrné počasí. Proto se na dnešní noc chystají i hasiči a záchranáři. Kde jsou ohně povolené a kde hranice nakonec nezapálí? Téma na půl osmou.
Kandidátem na post ministra pro vědu a výzkum je Pavel Tuleja. Prezident ho jmenuje v pondělí 6. května. Bývalý rektor Slezské univerzity chce prosadit vyšší rozpočet i přijetí nového zákona o výzkumu. Jako klíčové vnímá i vysvětlování toho, proč vědu a výzkum podporovat. Právě nedostatečnou komunikaci uvedla jako důvod svého konce ve vládě Helena Langšádlová.
Strakova akademie pro ministra vědy a výzkumu nejen místo jednání kabinetu, ale i sídlo úřadu.
Poslední, dobrý den.
Odcházející ministrině věří, že její nástupce dokončí započatou práci. S předáním agendy mu plánuje pomoci.
Je pozitivní, že je to člověk ze zkušeností z akademického prostředí, co je samozřejmě vždycky komplikované, když není zkušenost z poslanecké sněmovny nebo z exekutivy.
Sněmovna byla už dnes pro budoucího ministra klíčovým místem. O jeho jméně rozhodovala TOP 09.
Favorit nějaký je, takže doufám, že ho dneska potvrdíme.
Budete novým ministrem pro vědu a výzkum?
To nevím, uvidíme.
Odpoledne je jasno, to už Pavel Tuleja jako oficiální kandidát mluví o svých prioritách.
To možná opravdu nejdůležitější je navýšení rozpočtu pro vědu a výzkum.
V nejbližších dnech má plány představit premiérovi.
Předpokládám, že to bude posila naší vlády.
Myslím si, že nový pan ministr rozhodně, ale rozhodně bude mít na co navazovat.
Mise, která na tom postu má být, je samozřejmě nejlépe asi sdělitelná skrze takové stručné motto vědě blíž.
Na komunikaci chce Pavel Tuleja speciální tým. V odpovědích na otázky, zda má dost politických zkušeností, třeba k vyjednávání o rozpočtu, zmiňuje, že za konferenci rektorů jednal o financích pro vysoké školy.
Já vím, že samozřejmě se teď nebavíme o tom, že je to vyjednávání s ministrem financí nebo s kolegy z vlády, ale je to trošku jiná úroveň toho vyjednávání, ale ty zkušenosti podle mého názoru tam jsou.
Podle hnutí ANO má věda a výzkum spadat pod premiéra. Resort označuje za zbytečný.
Já jsem přesvědčen, že není podstatné, kdo v tuto chvíli převezme tuto nevděčnou roli, protože ta ministerská pozice nikdy neměla vzniknout. Je to trafika pro pětikoalici.
Hrad potvrdil, že se jmenováním počítá v pondělí. O den později by tak měl s kolegy v jednacím sále Strakovy akademie usednout nový ministr. Redakce a Karolína Jelínková, Česká televize.
V grafice ještě pár bodů ze životopisu Pavla Tuleji. Rodákovi z Ostravy je 53 let, je ženatý a má dva syny. Vystudoval národohospodářství na Vysoké škole báňské. V oboru ekonomie získal velký doktorát a byl také jmenován docentem. Jeho akademická dráha začala v polovině 90. let. Od roku 2015 do loňska byl Pavel Tuleja rektorem Slezské univerzity v Opavě. A v posledních letech je také zastupitelem v Havířově a zároveň v Moravskoslezském kraji. Praha a Středočeský kraj připravují 60-miliardový tender na nového vlakového dopravce. Spoje budou obsluhovat od roku 2029 hlavní příměstské linky. Součástí je také nákup nových vlaků. Zakázku chce kraj s hlavním městem vypsat letos v červnu. Jde o největší takový tender v historii. I proto na něj bude dohlížet protikorupční organizace Transparency International.
Vlak, který bude od roku 2029 jezdit po Praze a středních Čechách, velkokapacitní EMU 400.
Stojíme na Smíchovském nádraží, což je trať Praha-Beroun, kterou zná spousta lidí tím, že na ní jezdí kolikrát příšerné vraky. Tak to je zrovna trať, která díky té soutěži dozná výrazné změny k lepšímu.
Stejně jako tratě ve směru na Kolín, Kladno nebo Mladou Boleslav, teď tu jezdí hlavně City Elefanty. Celkem jich je v regionu přes 70, jenom část jich zůstane.
Z provozu vyřadí tyto nejstarší soupravy City Elefant a také soupravy zvané Sisel. Celkem jde o 25 vlaků.
Nových vlaků bude jezdit v Praze a středních Čechách minimálně 54. Nakoupí je dopravce, který vyhraje výběrové řízení. Na dalších 60 bude obce.
Ty vlaky budou maximálně pohodlné pro cestující, že budou mít Wi-Fi, budou bezbariérové, budou mít klimatizaci a že tam budou třeba i zásuvky, místo pro kočárky a kola.
To bude znamenat jednak obměnu vozového parku, ale i samotné navýšení počtu vozidel a my tak budeme mít zálohy, které budeme moct použít v případě, případě, že třeba nějaké havárie nebo poruše nebo čemukoliv.
Nový dopravce dostane smlouvu na 30 let. Jeho jméno bude známé za 2 roky. Do předběžných konzultací se přihlásili České dráhy, Arriva, Regiojet, Rakouský národní dopravce a železniční společnost Slovensko. Vedení kraje nepočítá s žádnou dotací. Většinu zaplatí z rozpočtu a z příjmu z jízdného. To plánuje od příštího roku zdražovat.
Pokud bychom nešli nahoru s tím jízdným, tak ta modernizace nebude možná. Žádné jiné potvrzené zdroje nemáme.
Cena jízdenek by měla stoupat postupně. Karolína Nová, Česká televize.
Britský král Karel III. Se poprvé od únorového oznámení, že bojuje s rakovinou, vrátil k plnění veřejných povinností. Navštívil nemocnici v Londýně, která se specializuje právě na léčbu tohoto onemocnění. 75-letého monarchu doprovodila královna Kamila. Kolumbijská univerzita začala podmínečně vylučovat studenty, kteří odmítli opustit nepovolený stanový tábor v jejím kampusu. Radikální část studujících v noci obsadila jednu z budov. Rektorát odmítá jejich požadavky na zpřetrhání akademických styků s izraelskými školami a omezuje vstup do areálu. Během 2 posledních týdnů se protesty rozšířily do 10 dalších vysokých škol.
Desítky maskovaných lidí pronikly do historické budovy Hamiltonovy síně. Zvenku i zevnitř vyrostly barikády. Studenti sympatizující s Palestinci se podle statusů na sociálních sítích připravují na dlouhodobou okupační stávku. New Yorkský kampus prestižní univerzity zažívá protiizraelské protesty už 2 týdny. Demonstranti vybudovali stanové městečko na trávníku v srdci areálu. V noci na úterý násilně obsadili Hamiltonovu síň. Na den přesně před 56 lety se stejná budova stala dějištěm střetů policie a studentů demonstrujících proti válce ve Vietnamu. Tentokrát bezpečnostní složky nezasáhly. Bezpečnostní složky jsou zdrženlivé. Na akademické půdě zasáhnou jen na výzvu vedení univerzity. To zatím váhá. 18. dubna nechalo policie vyklidit stanový tábor. Vysloužilo si za to obří vlnu kritiky a studenti stany postavili znovu. Rektorka teď žádá o klid během závěrečných zkoušek a promoce.
Vyzýváme ty ve stanovém táboře, aby se dobrovolně rozešli. Jednáme s mnoha zástupci naší komunity a hledáme různé možnosti, jak tuto krizi co nejdříve ukončit.
Vedení Kolumbijské univerzity, stejně jako mnoha dalších po celých Spojených státech, se vymezuje proti antisemitským výrokům a činům, kterých se protestující studenti dopouštějí.
I'm a UCLA student. I deserve to go here. We pay tuition. This is our school. And they're not letting me walk in. My class is over there. I want to use that entrance.
Studenti z židovských rodin, často potomci přeživších holokaustu, se ve školách bojí.
I do not feel safe on campus. I have been called names.
Nadávali mi a plivali na mě. Hluboce mě zasáhlo, když mi řekli, ať se vrátím do plynové komory.
Bylo to právě z obav o bezpečnost studentů, proč rektoráty několika vysokých škol požádali policii o zásah. Během 2 týdnů byly na více než 20 míst zadrženy stovky protestujících. Těžkooděnci zasahovali i na pařížské Sorboně. Rozebrali také stanový tábor, který tam protiizraelští demonstranti po americkém vzoru vybudovali. David Miřejovský, Česká televize.
V Česku platí ode dneška až do konce září zesílená bezpečnostní opatření kvůli mistrovství světa v hokeji a dalším sportovním akcím v Evropě. Podle ministra vnitra jde jenom o prevenci. Posílí třeba ostraha u vybraných veřejných akcí nebo kontrola hranic. Turisté mohou bez omezení na naučnou stezku Olšina v chráněné krajinné oblasti Šumava. Oprava chodníku, který v zimě poničila velká voda, po měsíci skončila. Stezka na břehu nejvýše položeného chovného rybníka v Česku je oblíbeným cílem turistů. Ročně přiláká přes 20 000 lidí.
Dřevěný chodník mezi mokřady na břehu rybníka. 7-kilometrovou stezku kolem Olšiny si lidé po 4 měsících znovu projdou celou.
Tady byly povalové chodníky hodně vodou poničené a potrhané a některé části dokonce úplně uplavaly.
Takhle to na stezce vypadalo v lednu. Hladina rybníka se zvedla a cestu rozpojila. Dělníci pracovali měsíc. Většinu starých prken využili, jen někde položili nová. Dnes to už jen uklízeli.
Je to tak těžký, že se to v kuse nedá otáhnout.
tak vlastně to rozebíráme na kusy a to odvážíme.
Dřevo převáželi na lodi, aby pěšiny a přírodu nepoškodili. Klikatou stezku také zajistili.
Proto se i při těch opravách myslelo na to, aby se ten chodník při velké vodě tolik nevychyloval.
Kolem stezky jsou i akátové kůly, které drží chodník tak, aby ho případná velká voda neodnesla. Sezona na Olšině začne v polovině května. Manželé Hoďboďovi ale vyrazili na výlet už teď, dokud je tu klid.
Možná čím méně lidí takovou přírodu vidí, tím možná lépe, ať to ty turisté nezničí, protože to je něco překrásného.
Je to významná ptačí oblast. Voda ze Šumavy rybníku většinou pomáhá, ale někdy taky škodí. Všechno ještě opravené není.
Teď jsme v té přední části stezky, kde bylo plovoucí molo s loďkou a to momentálně chybí.
Pro nás je to nesmírně důležitý, samozřejmě naučná stezka velkým lákadlem pro naše hosty.
Zájem o ubytování na břehu Olšiny je velký. Chatky na léto jsou vyprodané na 2 roky dopředu. Martin Štěpánek, Česká televize, Olšina.
Tradiční zvyk pálení čarodějnic letos ovlivní počasí. Pro většinu území Česka totiž platí varování meteorologů před vznikem požáru, zejména kvůli vysokým teplotám a silnému větru.
Část krajů vydala zákaz rozdělávání ohňů. I ten má ale výjimky. Řada obcí, které se včera obávaly čarodějnic bez ohně, dnes na základě upřesněných pravidel původní zákazy odvolala.
Je to vlastně trochu nezvyklá situace. Hasiči se připravují, aby mohli založit oheň.
Jsme v sobotu káceli, tahli dřevo, následně potom teda zbytek soboty a neděli stavěli tuto vatru, kterou dnes doufejme zapálíme.
Jisté to ale ještě dopoledne nebylo.
Tak teď nám to přišlo oficiálně, pokud dodržíme veškeré podmínky, tak pálit můžeme.
Už za chvíli se ale přesvědčují, že obezřetnost i kvůli silnému větru bude na místě.
Hranice padá!
Přísnější podmínky chystají i v Brně. I tady plánovaný oheň nakonec bude, ale o něco menší.
Je to už 10. rokem, co tady čarodějnice pořádáme, s tím, že to je nejmenší vatra, co jsme kdy dělali.
Právě kvůli silnému větru a vysokým teplotám vydal Hydrometeorologický ústav varování před vznikem požárů na většině území Česka. A část krajů na to zareagovala zákazem rozdělávání ohňů, konkrétně hlavní město Praha, Plzeňský kraj a Středočeský kraj.
Vždycky je potřeba dodržovat to nařízení toho kraje. To je ta Brná mince, ten kraj si tam přesně určí ty podmínky.
Třeba přítomnost hasičů nebo minimální vzdálenost od lesa.
V mnoha obcích ty akce pořádají hasiči anebo veřejná instituce, jako je obec, a je tam nějaký dozor a dohled, tak se pak ty čarodějnice pořádat mohou.
Tady v Davli se nakonec pálení čarodějnic rozhodli uspořádat. Vatru tu mají postavenou dál než 50 metrů od lesa a hlavně kousek od řeky. Na celý průběh akce navíc budou dohlížet dobrovolní hasiči.
Část obcí ve středních Čechách oheň zrušila a dnes znovu nepovolila.
My jsme u lesa, tak nemůžeme tady pálit tím, že bychom to vlastně kvůli tomu větru neuhlídali. Vymysleli jsme náhradní program tady kino venkovní.
Hranici dnes nezapálí v obci Roztoklaty. Chtějí najít náhradní termín, anebo ji rozeberou a schovají na příští rok.
Fouká vítr, tak radši dneska si to odpustíme a možná tu čarodějnici utopíme v rybníce letos.
Tady tak hasiči nakonec potřeba nebudou. Ti v jiných obcích zazvěří, že dnes v noci budou hasit na nejvýš zbytky těchto čarodějnic. Redakce a Jakub Musil, Česká televize.
Je to jednoduchá rovnice. Vysoké teploty a sucho znamenají vyšší riziko požárů. Hasiči tak vyzývají k maximální obezřetnosti. Loni vyjížděli o Filipojakubské noci k 69 zásahům.
Vidíme, že plameny během chvilky dosahují až 3 metrů. Žhavý popel a částečky popela můžou být větrem odneseny na sousední pozemek.
Pak už je to k požáru jen chvilka. Vzplanout může třeba porost, uskladněné dřevo nebo tůlna. Zásadní je proto vzdálenost ohně od hořlavých materiálů. Ta přikázaná je minimálně 50 metrů od lesa a 100 metrů od stohů slámy. Ale jen dodržení těchto příkazů nikdy nestačí.
Tahle ta hromada je v pořádku, je to vlastně u potoka.
Potok je celkem úzký a v případě nějakého větru nám hrozí rozšíření požáru nebo založení požáru na sousedním pozemku.
V blízkosti každého ohniště by proto měla být umístěna hadice, hasicí přístroj nebo alespoň kyblíky s vodou a pískem. Důležité je také vědět, co dělat, pokud člověk uspane oblečení, které má na sobě.
Je ideální, když postižená osoba se lehne na zem a začne v uvozovkách válet sudy. Můžeme na postiženou osobu také hodit třeba deku nebo oblečení, které máme po ruce, případně jej polívat vodou.
Při vzplanutí otolí ohniště je třeba rychle vyhodnotit, zda si s ním člověk poradí sám nebo potřebuje pomoc profesionálů.
To včasné zavolání je také velmi důležité. Lidé se někdy bojí zavolat hasiče, že to zvládnou sami a pak se ten požár rozšíří třeba do lesa.
Riziko nekončí ani po zdánlivém vyhasnutí ohně. Pokud není důkladně zalitý vodou, může se kvůli větru znovu rozhořet, a to dokonce až za několik dnů. Redakce a Dušan Šulc, Česká televize.
Požár 12 hektarů lesa likvidovali hasiči odpoledne u horní cerekve na Pelhřimovsku. Příčinou byla jiskra od svařování kolejí. Vítr plameny během několika minut rozšířil do velké části porostu.
Požár byl závažný z důvodu počasí, hlavně silného větru, těžkého terénu, kopcovitého a nepřístupného pro hasičskou techniku.
Pokud bude takhle silný vítr a některé obce mají ty hranice někde v okolí lesa, tak samozřejmě doporučit jim můžeme jenom to, aby je nezapalovali, aby si tu opustili.
Kvůli suchu platí omezení taky v Českém Švýcarsku. Právě po zkušenostech s obřím lesním požárem před 2 lety začalo Česko plánovat posílení letecké služby. Vláda dnes odsouhlasila postupný nákup 6 vrtulníků určených k hašení. První 2 by mohly být v Tuzemsku už příští rok. Pomáhat pak mají i v okolních státech.
Úplně suchý.
Suchý.
Chcem hodit jednu sirku, jeden dopalek, tak nám to tady jede. Jak před lety.
Tomu chtějí v Českém Švýcarsku předejít.
Přidej tlak!
I zdejší strážci teď cvičí, jak uhasit oheň ještě v zárodku. U požárů totiž často bývají jako první.
Teď to tam někde zapíchnu a potom ji otevřu.
Nebezpečí jeho vzniku je na 2. nejvyšším stupni a turisté sem proto mají ode dneška zakázaný vstup přes noc. Strážce Miroslav Rybář nachází čerstvé nedopalky.
1, 2, 3, 4.
Sám před 2 lety u největšího lesního požáru v Tuzemsku pomáhal.
Další ohnisko nalezeno.
Lajci ani profesionálové by se tehdy v těžkém terénu neobešli bez hašení zhora. Pomáhat musela i technika ze zahraničí. Obvykle má Česko na požáry okamžitě připravené 2 vrtulníky. Vláda dnes schválila, že vypíše výběrové řízení na dodavatele 6 nových strojů. Požadované parametry splňují ty ze Spojených států, Francie nebo Itálie.
Kapacita hasební vody, kterou ty vrtulníky ponesou, je nejméně 3000 litrů vody, možná i více. Zatímco u těch stávajících vrtulníků, které používá policie, je maximální kapacita 900 litrů.
Celkové plnění je 7 miliard korun, ale polovinu z toho budeme čerpat z evropských peněz.
Současné 2 základny v Praze a Brně by se pak měly rozrůst ještě o 1 v Ostravě. Z nich mají vrtulník létat i do dalších evropských zemí.
By to bylo Polsko, pravděpodobně i Německo, to tež by se mohlo týkat Rakouska a také Slovensko.
U rozsáhlých požárů by mohly zasahovat ještě dál, tak jako už loni v Řecku. Petra Musilová a Denisa Kotková, Česká televize.
Teď to klíčové. Michal Žák poradí, v jakých oblastech si dávat při zakládání ohňů ten největší pozor.
Největší riziko vzniku a šíření požáru je v pásu táhnoucím se z jihozápadní Moravy přes Českomoravskou vrchovinu po střední Čechy a dále v Polabí a na pomezí Ústeckého a Libereckého kraje. Zde platí doporučení nerozdělávat oheň a nepoužívat zdroje otevřeného ohně. Naopak menší nebezpečí panuje na krajním západě a jihozápadě Čech a dále taky v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Zvýšené riziko vzniku požáru souvisí se suším počasím a nadprůměrnými teplotami. Jeho šíření pak usnadňuje vítr. Ten bude zpočátku noci silnější na severu Čech, v oblasti Českomoravské vrchoviny a místy taky ve východní polovině Čech. Postupně vítr částečně zeslábne, i když na Frýdlantsku zůstane silný po celou noc. Dodám, že větrné počasí s vysokým nebezpečím vzniku požáru potrvá i zítra a ve čtvrtek.
Slovenský parlament schválil v prvním čtení zákon, který zpřísňuje dohled nad nevládním sektorem. Společnosti, kterým za rok přijde ze zahraničí víc než 5000 eur, se podle něj budou muset označit jako organizace se zahraniční podporou. Zároveň budou ve výročních zprávách povinně zveřejňovat seznam dárců. Podobný zákon platí v Rusku, mohutně se proti jeho přijetí demonstruje v Gruzii.
Pokud zákon definitivně projde, má začít platit od příštího roku. Podle samotných nevládních organizací ale porušuje občanská práva a třeba opozice už mluví o ústavní stížnosti. Proti normě se minulý týden otevřeně vyjádřila taky česká eurokomisařka Věra Jourová. Namítá, že současná podoba by byla v rozporu s evropským právem. Už před 4 lety totiž takto vyhodnotil unijní soud podobný zákon v Maďarsku.
Pirátská strana zahájila hlavní část kampaně do evropských voleb. Mezi priority patří digitalizace nebo boj s korupcí a daňovými ráji. V zahraniční politice chtějí Piráti omezit vliv Číny a Ruska. Důraz kladou také na kvalitní život ve městě i na venkově. Lídrem kandidátky je nynější europoslanec Marcel Kolaja.
My cílíme skutečně na silnou, konkurenceschopnou Evropu a prosperující Česko. Piráti jsou jako jediná strana, která se skutečně snaží vždy jít s dobou.
Británie spustila další fázi pobrexitových hraničních kontrol potravin. Jedná se především o živočišné produkty, jako je maso, ryby, sýry, vejce nebo okvětiny. Evropská komise už podobné kontroly opačným směrem zavedla na začátku roku. Londýn to oddaloval, protože na ně nebyl připravený. Podle dovozců se britští zákazníci musí teď připravit na to, že zboží zdraží. Od zítřka bude v polských lékárnách dostupná nouzová antikoncepce bez receptu. A to navzdory dřívějšímu prezidentskému vetu zákona, který to měl umožnit. Vláda ho obešla pomocí vyhlášky. I přes problémy, které krok doprovází, jde o největší posun směrem k uvolnění přísné protipotratové politiky za posledních 10 let.
Dokáže zabránit těhotenství do 3 dnů po pohlavním styku. Doteď lékárník Tomáš Bartošuk mohl prodat jen na recept. Nově to půjde bez něj. Zdánlivě drobná změna znamená velký posun. Mnoho žen, které nechtěly otěhotnět, to do 3 dnů do ordinace gynekologa nestihlo.
Do 1. můžeme zrealizovat recepty, vydat to na recept, a tomu spokojivši může se to odbyť po konzultaci farmaceutické v aptece.
Část polských lékařů navíc takzvanou pilulku po náboženského přesvědčení předepsat odmítala. Teď bude stačit do lékárny přijít a vyplnit dotazník.
Očekuje, že takže bude větší zainteresování, díky tomu tež budou pacientky čuli se bezpečně.
Od roku 2017, kdy bývalá konzervativní vláda zpřísnila legislativu, patřila dostupnost nouzové antikoncepce v Polsku k nejhorším v Evropě.
Nevět tak kraje autoritární, jak bylo v Česku, a Rusko je jednodušší přístup k nouzové antikoncepci. Polsko je jednou ze dvou posledních zemí, kde je na to třeba recept. Ještě jedný z dvou krajů v Evropě, který vymaga recepty na antikoncepci averijnou.
Vláda Donalda Tuska prodej v lékárnách umožnila speciálním nařízením. Předchozí zákon v březnu vetoval konzervativní prezident Duda. Opoziční právo a spravedlnost označuje postup kabinetu za nelegální. Pokud se vrátí k moci, hrozí stíháním.
Budeme vtedy stíhat všech, kteří způsob nelegálně budou prodávat tabletky dzień po.
Z perspektivy rozmawiania o dowodach naukowych na tą usługę i na to, czy farmaceuta jest gotowy, tak, ano, absolutnie to jest właściwy kierunek. To, że powstał pewien dysonans polityczny, no tak niestety bywa.
Nejen prodej antikoncepce v lékárnách, ale i zmírnění přísných protipotratových zákonů zaměstnává polské politiky. Vláda Donalda Tuska slíbila, že nám umožnit umělé přerušení těhotenství do 12. týdne. Hlasovat o tom chce v červnu. I v tomto případě hrozí prezidentské veto a odpor opozice. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
4 policisté zemřeli a další 4 byli těžce zraněni během střelby v americké Severní Karolíně. Zasahovali u domu ve městě Charlotte, kam přijeli s příkazem k zatčení kvůli nedovolenému ozbrojování. Hned při příjezdu na místo po nich ale podezřelý zahájil palbu. Také on během přestřelky zemřel. Veřejná koupaliště se chystají na sezónu. V Rokycanech už teď plní vodou z nedalekého potoka. Naplnění druhého největšího takového zařízení v Česku trvá víc než měsíc.
Další venkovní koupaliště teprve procházejí úpravami. Zahájit sezónu chtějí vesměs se začátkem června.
Tuhle azurově modrou barvu míchá Jaroslav Hyneš nejmíň po 20. Spotřebuje jí asi 300 kilo.
Vzhledem k tomu, že ta voda je chemicky ošetřená, tak ta barva se nějakým způsobem vyšísuje a vizuálně to nevypadá hezky.
Stěny bazénu proto natírá každou sezónu. Lidi láká i na měkkou trávu. Vodu čerpá z místního vrtu. Bazén napustí za asi 18 dní. Na rozdíl od něj mají provozovatelé plovárny ve Starém Plzenci vody nedostatek. Stávající přítok je rok od roku slabší.
Před 20 lety ty doudy natýkaly plný vody, že vám to skoro podmetlo nohu.
Primárně hasičská nádrž přitom spotřebuje 2 miliony 400 tisíc litrů vody.
Tím, jak je to veliký, je to betonová plocha, tak se ta voda rychle kazí, protože se to rychle ohřívá.
Pomohla by nová čistička a čerpadla, jaká mají třeba na druhém největším koupališti v Česku. I tam používají vodu z řeky.
4 máme pro velký bazén, 2 máme pro malý bazén. No a pomocí těch čerpadel přes pískové filtry jde voda do koupaliště.
Třeba tady pod tobogánem bude hloubka 1 metr a 10 cm. Zatím po 10 dnech napouštění je tu vody do půlky lítek.
Jestliže někde víc naprší, že jo, a stáhne se to všechno z těch polí do té vody, že jo, tak potom samozřejmě je to zakalený.
V takovou chvíli v Rokycanech přestávají čerpat. Naplnit ale koupaliště musí do 1. června, kdy zahájí 90. sezónu. Slavnostního otevření v roce 1934 se zúčastnilo skoro 5000 lidí. Daniela Tunklová, Česká televize, Plzeňský kraj.
Ústav organické chemie a biochemie zakládá pobočku v Bostonu. Je to první česká vědecká instituce, která do Spojených států expanduje. Ústav chce ve městě, kde sídlí například vysoké školy Harvard nebo MIT, navázat na tradici české medicinální chemie. Podle Akademie věd povede tento krok ke zlepšení vztahů s americkými odborníky. A podrobnosti nabízí web věda24.cz. Schody na věžích už nepočítají, vyšlapou jich tisíce. I když je z kostelů vyhání elektrické ovládání, stále zbylo dost zvonů, které mohou dobrovolní zvoníci rozeznít ručně. Ti čeští a moravští dnes měli sraz v Holicích na Pardubicku.
Neděli co neděli předpolednem vstoupají do věže kostela svatého Martina v Holicích a zvoní před mší.
Zjistili jsme, že se v Holicích 25 let nezvonilo, tak jsme se rozhodli, že ten zvon znova uvedeme v život. Nabíjí nás ten zvuk toho zvonu, ta energie.
Zvoník musí umět zaskočit jako lékař, když se zvonu ulomí srdce, jako nedávno Augustínovi na Bílé věži v Hradci Králové. Zvoníci už bronzového pacienta vyléčili.
Jejich srdce bíjí pro zvony a dávají vlastně sílu tomu zvonu a dávají mu život. A to souznění zvoníka s tím zvonem, já si myslím, že je potom samozřejmě znát.
V Holicích jsou na tom hůř. O dva zvony za války přišly. Zbyl jen Martin, poledník z 15. století. Teď sbírají na dva nové. Mají 600 tisíc, potřebují 2,5 milionu.
Je to takový historický úkol, aby zněly zvony v Holicích v plné síle. Obec, ve které je zvon a nezvoní se na něj, tak je prostě do značné míry mrtvá.
Zvoník musí být taky učitel, který šíří osvětu. Jako otec a syn Janíčkovi z Plzně mají videoportál zvonů.
S Liborkem máme jeden cíl. Chtěli bychom umístit zvoničky i do krajiny, udělat k ním naučné stezky, aby si každý, kdo bude chtít, mohl cinknout.
Zvony spojují a nerozdělují.
Souposly zpráv a zároveň uměním. Vlastimil Weiner, Česká televize.
Připomínám, že Události komentáře proberou reformu penzí. Debatovat přijde ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a poslankyně Lucie Šafránková z SPD v 10 večer. A dál platí výstraha meteorologů. Kvůli vysokým teplotám a silnému větru hrozí riziko vzniku a šíření požáru. A to na většině území Česka. Tolik událostí. Dobrý večer. Teď ale ještě sport a výrazné změny v trenérském vedení biatlonové reprezentace. Další informace přináší Petr Vichnar.
Dobrý večer. Po 6 letech končí u ženského týmu Nor Egil Jelland, kterého nahradí Italo Luca Bormolini, a mužský trenérský tým posílí Ondřej Moravec. Podrobnosti a ostatní sport za chvíli.